Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Zemkopības ministrija informē, ka tāpat kā iepriekšējos godus arī šogad ir iespēja izmantot zivu fondā atzinības rokstu par ieguldījumu Latvijas zivu resursu saglabošanā un zivsaimniecības nozaris attīstībā. Izteikt pateicību cilvēkiem, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu taidos jūmos, kā zivu resursu pavairošanā un atražošanā, Zivu resursu aizsardzībā, zivsaimniecības zinotniski pietnīciskajā darbā, sabiedrības izglītošanā un informācijas atspūguļošanā plašsaziņas līdzekļos, popularizējot saudzēgu un ilgtspējīgu zivu resursu izmantošanu un zivsaimniecības nozari kopumā. Zivu fonda atzinības roks tiek pasniegts kopā ar Bolvu, kuras vietēba napors nāca 1342,28 eiro pirms nodokļu nomaksas. Vīna kalendāro gada laikā atzinības rokstu pasniegts ne vairākai trejom personom. Zemkopības ministrija līdz 1. Oktobram gaida īrūsinojumus, par tom personam, kas būtu peļņījušas zivu fonda atzinības rokstu saimšanu. Rakstveida īrūsinojumi par personas apbolvošanu ar atzinības rokstu īsnīdzami zivu fonda padomis sekretariātā Zemkopības ministrijas zivsaimniecības departamentā Republikas laukumā 2 Reigā. Vai sūtoti zēpostu janis.abele@zm.gov.lv. Seiko, ka informācija atrodama Zemkopības ministrijas mojas lopā. Aizvadītajā nedēļā ar ilgtspējīgas būvniecības profesionāļu gūdinošanu un pateikumam emocijām Meža parka izstrādes kokaru zāļī nozarasinojos konkursa ilgtspējība arhitektūrā būvniecībā dizainā Baltijā 2025 galā ceremonija. Baltijas mārūgā konkurss nozarasinojos jau 4. Godu, un to organizē biedrība Building Design and Construction Council. Gunita Jansone un Agrita Lūse, cīši sadarbojoties ar Rīgas pašvaldību, būvniecības valsts kontroles biroju un biedrību zaļos mojis. Kopumā konkursam tika īsnīgti pieredzes apmaiņas vārti un daudzveidīgi 37 pieteikumi. Galveno balvu Grand Prix šogad devās iz Lietuvu, apliecinot kaimiņu valsts spēju radāt arhitektūru ar palīkošu vērtību un ietekmīs sabiedrību nākotnī. Tomēr arī Latvijai un īpaši Rāzeknei šī ceremonija bija nozīmīga, jo Rāzeknis vārds izskaņāja nominācijā ilgtspējīgoko āka porbūve 2025. Otro vītu īguva Rāzeknes slimnēcas infekciju slimēbu nūdaļas korpus. Šis sasniegums apliecināja Rāzeknes profesionāļu un sadarbības partnerus pieejas radāt risinājumus, kas kolpoja sabiedrībai, vienlaikus atbilstot augstiem ilgtspējīgas būvniecības standartiem. Lūdzas novada pašvaldība informē, ka sakarā ar jūdiņas tūrņa dezinfekciju Salnavas un Mežvidu cīmatos izpiemi dzeramo jūdiņas padevis pordraukumi. Salnavā 18. Septembrī ceturdiņi no 8. Līdz 12. Bet Mežvidos 18. Septembrī no 8. Līdz 11. Iedzīvotāji aicināti sagatavot jūdiņas rezervis, jo pēc jūdiņas padevis atjaunošanas izpiejama eislaicēga jūdiņas duļķainība.
Laika ziņas.
Dienā šodien Latviju turpinos šķērsot atmosfēras fronte, todēļ laiks lelokoties būs mokūņains un teritorijas lelokajā daļā gaidams arī lejts. Vītam vokorā rītumos arī pārkjuņa nagais. Pusslāns līdz mārans dīnvedu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 14, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbild projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.